Синодальный дух и пастырское суцяшэнне няхай жывяць вашу дзейнасць у касцёле, асабліва ў такой далікатнай сферы, як сям'я ў яе пошуку праўды адносна сужэнства. Пажадаў папа ўдзельнікам адукацыйных курсаў для духавенства і свецкіх вернікаў на тэму «Новы сужэнскі працэс і працэдура суперрато». Сёння пантыфік прыняў іх на аўдыенцыі ў Ватыкане. Падчас сваёй прамовы Францішак удакладніў прынцыповыя аспекты адносна ролі і паўнамоцтваў дыяцэзіяльнага біскупа ў сужэнскіх працэсах каталіцкага касцёла, якія вынікаюць з апостальскіх лістоў у форме моту проприо «Mitis iudex dominus Jesus» і «Mitis et misericors Jesus», прынятых у жніўні 2015 года. Дыяцэзіяльны біскуп з прычыны свайго пастырскага служэння з'яўляецца адзіным і персанальным суддзёй у кароткім сужэнскім працэсе, нагадаў Францішак. Такі працэс, падкрэсліў ён, не варыянт, які дыяцэзіяльны біскуп можа выбраць, але абавязак, які на яго ускладаецца падчас кансакрацыі і вынікае з атрыманай місіі. Дыяцэзіяльны біскуп з'яўляецца адзінай правамоцнай асобай на асноўных этапах кароткага сужэнскага працэсу. На яго імя павінна быць адрасавана хадайніцтва, разгляд справы павінен здзяйсняцца ім праз судовага вікарыя або іншага выканаўцу, у тым ліку і свецкага, асэсара і абавязкова ў прысутнасці адваката. Кароткі працэс павінен быць закрыты на працягу адной сесіі, калі споўнена абавязковая ўмова прысутнасці абсалютных доказаў фактаў меркаванай несапраўднасці сужэнства. Судовае рашэнне абвяшчаецца заўсёды і выключна ад імя дыяцэзіяльнага біскупа. Нагадаў Францішак асноўныя палажэнні кароткага сужэнскага працэсу. Пры гэтым святы отец падкрэсліў, што міласэрнасць, блізкасць і бескарыслівасць павінны быць галоўнымі прынцыпамі, якімі кіруецца касцёл у здзяйсненні сваіх паўнамоцтваў. На думку Францішка, адукацыйныя курсы па праблемах сужэнства спрыяюць распрацоўцы правільнага падыходу да ўсё больш шырокага і сур'ёзнага вывучэння новага сужэнскага працэсу, які ў сваю чаргу з'яўляецца вобразам касцёла, здольнага прымаць і клапаціцца пра асоб, параненых жыццём, і адначасова заклікам да намаганняў па абароне святасці сужэнскага саюзу. Курсы на тэму «Новы сужэнскі працэс і працэдура суперэрату» праходзілі ў Рыме з 20 па 25 лістапада па ініцыятыве Трыбунала Рымскай роты.